Amerikalik ixtirochi Genri Silli 1882 yil 6-iyunda Electric Flux Iron deb nomlangan ilk elektr dazmolni patentladi. Garchi dazmol vazni 6 kg'dan yuqori va uzoq vaqt davomida qizdirishga qaramay, bu ixtirochilik g'oyasining muhim yutug'i edi. Silli ixtirosidan 200 yil oldin dazmollar temirdan quyilib pechlarda qizdirilgan. Ular tezda sovib ketar va yengil choyshab yoki baxmalni dazmollash uchun mutlaqo yaroqsiz edi. Bir ko'ylak yoki kamzulni dazmollash uchun kir yuvchilar har xil o'lchamdagi bir nechta dazmollardan foydalanishga majbur bo'lishardi va bir vaqtning o'zida ularni qizitish uchun doimiy ravishda pechning yonida turishardi. Ko'p o'tmay ular pechda dazmolni isitish o'rniga ichiga ko'mir solish orqali qizdira boshladilar. 1920 yilda birinchi termostatik boshqariladigan dazmollar paydo bo'ldi. Tavsiya etilgani 3ta jun, lyon va ipak mato turiga qarab dazmollar istalgan haroratda qizdiradi. 20-asrning ikkinchi yarmida bo'g' funksiyali birinchi dazmollar paydo bo'ldi.